Labdien, cienītie domātāji par domāšanu! Atkal skan mans tradicionālais jūtas sveiciens visiem jums. Šodien tātad turpinam savu darbu. Klāt, protams, ir jau laba laiciņu, zelta rudens. Šodien ir 5. oktobris. Nu, es šeit pievienoju tādu ļoti skaistu arī fotogrāfiju. Tas ir manā Valkā, no kurienes es arī pašlaik ar jums strādāju. Nu, ļoti jauks skats, tas ir Valkas vēl ezers, Valkas Dzirnava ezers. Nu, Dzirnavas, protams, vairs nav, bet ezers ir, protams. Bet te ir interesanti. Es stāvu Putras kalnā. Valkā ir tāda interesanta vieta, ko sauc par Putras kalnu. Ļoti skaista vieta. Nepavēlties arī šeit atnāku, pastaigādamies. Nu, un no šejienas, kā saka, izdarīju šo te jauko rudens foto. Lūk, un tur drusin tālumā, tā jau ir Igaunijas Valka, kas saucās Valga. Labi, esam apsveicinājušies, un šodienas tēma ir saistīta ar 5. darba nedēļu. Mēs esam veselu mēnesi jau kopā strādājuši, sākam 5. nedēļu, un tēma ir sistēma vispārīgās īpašības. Nu tad dodamies tālāk un sākam strādāt. Protams, titulkadrā viss, kā jau tradicionāli, tikai nomainījies, tā tad ir datums un parādīs, ka tā ir 5. studiju darba nedēļa, un mēs sākam sistēma teorijas ābeci, tā ir 2. nodaļa, 1. daļā, un nosaukums ir, lūk, tā ir ābeci, tad redziet, A, pēc tam būs B, pēc tam būs C, 3 daļas būs. Šodien datumiņš ir 5. oktobris, par to mēs arī jau norunājām. Īsais atskats, atkal mēs sākam saziņas pirmo posmu, pirmo trešdaļu. Nu, nav mums nekāds hokejs jāspēlē šeit, kur 3 trešdaļas vai kādas citas spēles, bet laikam jau nepavēlti arī 3 daļas ir daudz kam citam. Tātad, īsais atskats, 4. studija darba nedēļas tēmā – domu pasaules sakārtotība. Šeit ir, redziet, te ir pietiekami daudz teksta, nu, ir arī, protams, nu, viena fotogrāfija. Tekstā, kas ir teikts? Pašā augšā. Ikviena sajustā visuma parādība kā oriģināls. To mēs ņemsim kā oriģinālu. To, ko es sajūtu, tas ir tas oriģināls. Kas oriģināls atveidojas cilvēka domu pasaulē, tas ir tas, ko mēs redzam, dzirdam un sataustam. Un mums veidojas šim oriģinālam, vairāk vai mazāk atbilstoša kopija, jeb teorētiskais modelis. Pašlaik ļoti modē runāt modelis, modelēšana. Nu, minās meitenes, tā nav modelēšana, tā nav mode, visu cieņu tur arī šis vārds tiek lietots, bet šeit ir runa par domāšanas modeļiem. Tā ir teorija, domāšanas teorija un kopija, tas kopija jau ir vieglāk ikdienā saprotam. Ir oriģināls un pēc tam ir kopija. Vai nu tie ir kaut kādi dokumenti, vai beigās ikviena fotogrāfija. Jo faktiski arī ir kopija, jo fotoaparāts ir izveidojis kopiju. Nu, lūk tā. Un es ņemu šos piemērus no ikdienas, lai saistītu tos teorētiskos jēdzienus, ar kuriem es jūs iepazīstinu. Ar to, kas ir mums tepat, nu, godīgi sakotā, tepat degungalā. Degungalā. Tā. Un kas šeit ir teikts? Es esmu iedevis jums piemēru. Es jau to rādīju pagājušajā reizē, bet es tagad vēlreiz atkārtoju, nu, un drusciņi citiem vārdiem atkal vēlreiz pastāstu. Puzles likšana uzskatāmi ilustrē. Tas ir piemērs, paraugs, kā savā ziņā. Atzeņu par to, ka kā oriģināls tiek atveidots kopijā. Kopēšana notiek pa daļām. Oriģināls, lūk, ir tur mums kreisā pusē redzams. Nu, oriģināls nav dabā. Tur jau ir bijis fotoaparāts pa vidu. Ir fotogrāfija, liela fotogrāfija pietiekami. Un mēs redzam šeit augšpusītie oriģināli, nu tā ir fotogrāfija. Bet arī fotogrāfijā redzam dabas parādība, dabas skats. Nu, tur drusiņ pilsēta, drusiņ mājas, drusiņ jūra, nu, dabas skats. Un puzle, lūk, ir šis te oriģināls apzināti jau tad sadalīts daļās, un kreisajā pusītē redzēt uz paplātes, brūnās paplātes, ir šīs puzles daļas. Un tā, ka jūs veikalā to puzli nopērkat, puzles ir dažādas, ir 500, nu, maziem bērniem ir mazākas, pavisam, pavisam mazajiem, tur var būt kādas 10 daļas tikai, un mazais bērniņš, tā ir intelektuāla attīstība. Viņš liek šīs te daļas kopā. Un tas ir intelektuālās domāšanas attīstības sākuma sākums. Jo ir jāsalīdzina tas, ko tu liec kopā. Un jādomā, lai tev iznāk tas, nu, kam ir jāiznāk. Un mazajiem bērniņiem arī ir iedots, kā saka, tāda bildīte. Tai bildīte ir tikai, nu, tur 10 daļas, teiksim. 5 rindās, 5 kārtiņās tas visi jāsaliek. Bet tā ir piepūle mazam cilvēciņam. Tā ir radoša piepūle domāšanai. Tur nerunā gudros vārdos, bet ar bērnu spēlējoties ir jārunā, nu tā, kā spēlē runā. Es jums tik atgādinu bērnību, un ja jums pašlaik ir grūtības sarežģītākus oriģinālus atveidot savā domu pasaulē, es runāju par domu pasauli, par oriģinālu atveidošanu domu pasaulē, nu ar mazo bērniņu tik gudri nevajag runāt, bet darīt mēs daram. Un mēs iemācamies šo darbību, apgūstam, ka veselo sadalam varam sadalīt daļās, daļas pēc tam atkal salikt kopā, kopsaistot, bet pa vidi ir jāveic salīdzināšana, kura daļa ar kuru daļa tad nu tur saders kopā, kopsaistība jāievēro. Nu un beigu beigās mēs esam izveidojuši labajā pusītē apakšā, lūk, oriģināla kopiju. Es gribēju šo uzskatāmo piemēru tādu, pastāstīt un parādīt vēlreiz, lai jūs saredzētu kaut ko te līdzīgu, ļoti, ļoti līdzīgu tam, kā mēs sastopamies, tad, kad mēs nodarbojamies ar daudz sarežģītākajām visuma parādībām. Ne jau tikai ar fotogrāfijām, ir daudz kas cits, tās ir visuma parādības. Nu, un tās parādības mēs atveidojam savā domu pasaulē. Es tomēr ātri gribu iespraust vēl vienu piemēru par to, kā veidojās mums šis aptveids un kas notiek bērna galvā. Jūs visi varbūt atceraties, bet varbūt arī neatceraties. Nu, būtu interesanti, ja mēs būtu klātēni, es pateiktu, nu, pats ceļat roku vai kaut kā tā. Kā, kurš no jums ir lasījis grāmatu? Dullais Dauka. Dullais Dauka. Nu, labi, redziet, pašlaik jūs lasat un bērnība arī pavisam jau laikam citas grāmatas. Es redzu, ka mazie bērniņi šobrīd lasa vai dēļi Volta Disneja, ļoti interesantās grāmatas, nu, saistīts nu, tie stāsti vai ne, un filmas un zīmējumi. Bet, nu, mums jau pašiem bija savi stāsti arī. Bet tas nu tā, kāpēc to puiku, sauc par Dullo Dauku. Tā, rakstnieks ir tur nosaucis Dullais Dauka. Lūk, Dullam Daukam gadījās šāda situācija. Un lūk, šī situācija noslēdzoties arī viņu nosauc par Dullo Dauku. Viņš mācījās šūšanu, viņš strādāja pie meistara, kas bija pie šuvēja. Nu, viņam uzdeva darbu, viņam ir kaut kas tur jāsašuj. To viņš jau tā kā prata. Nu, meistars uz kādu brīdi kaut kur aizgāja, aizbrauca, un Dullais Dauka turpina strādāt. Bet ko izdarīja Dauka, kura neviens vēl pa Dullo nenosauca? Dauka izjauca šui mašīnu. Izjauca. Izpētīja, kā tas no kāda tās šui mašīna sastāv. Vai jūs varat ļoti gudri pateikt, ko viņš izdarīja? Ļoti gudri tas, ka Dauka izanalizēja. Šī mašīna tādā sadalīja veselo daļās. Nu, nerunāsim tā tik gudri ar bērniem, bet pēc būtības jau tas notika. Labi, atbrauc meistars, saķera galvu, ārprāts. Mans puika, nu puika, jauns puika vēl, puisis vēl, tas pat nav puika, ja tur 11 gadeņi var būt. Izjauc šī mašīna. Nu, palaidnis, nu, palaidnis. Nu, tagad mašīna ir pagalam. Nu, bet kamēr tur meistars barās un pukojās, Dauka Saku, papa, mēs ar lūdzu, nesatraucaties, drusciņ dodiet man laika, būs viss kārtībā. Un viņš samontē atkal atpakaļ, saliek daļas kopā, tāpat kā puzlē daļas saliek veselajā, viņš saliek kopā šo šujmašīnu. Un šujmašīna sāk šūt, nu, pieņemsim, ka pat vēl labāk nekā līdz tam. Jo viņš kaut ko pa vidu var ieļot vai kaut ko tur izdarīt labu. Arī meistars brīras, pirmkārt meistars priecīgs, bet viņu vairāk, viņu pārsteidz. Nu, tas gan ir ziķers puika. Viņš ne tikai izjauca, bet viņš arī salika. Un viņš stāsta citiem cilvēkiem arī pa šo puiku. Un tie citi cilvēki saka, nu, tas puika ir duls. Ir vienkārši cilvēki, nu, vienkārši valoda. Viņi bija pārsteigti, jo viņi izjaukt varētu. Ar lielo āmuru var visu sasist izjaukt pa daļām, bet dauka izjauca mašīnu un saliek atpakaļ, jo mašīna darbojas. Nu, duls neparasts, neparasts, visiem mutis vaļā. Kā saka, dažreiz žoklis atkāries. Nu, visādi tādi tautas teicieni, vai ne? Kas notiek? Kāpēc Dauka varēja salikt kopā? Tāpēc, ka Dauka jauca, izjauca šujmašīnu un ievēroja jaucot. Viņš salīdzināja, re, te ir viena daļa. Pirms to daļu viņš izņēma, nu, nolika atsevišķi. Viņš paskatījās, kā tā daļa ir kopsaistīta ar citām daļām. Un ievēroja. Kopsaistību ievēroja. Un pēc tam, tad, kad vajadzēja likt atpakaļ kopā, viņš šīs kopsaistības izmantoja un varēja, ko darīt, sintezēt. Sintezēt, viņš sintezēja šujmašīnu no tām daļām, nu, kuras pats viņš sākotnē bija radījis, to šujmašīnu izjaucot. Lūk, pāris piemēri, puzles likšana un Dauka, kuru pēc tam, kā ļoti neparastu, kādu puisi, kas ir spējīgs uz kaut ko, ko citi nevar, nu, tas ir duls. Tas nav vārds sliktā nozīmē, ka duls vai, nu, tur, nu, kaut kā tā sliktā nozīmē. Nē, 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 pārsteigums. Labi, pietiek. Es gribēju drusciņ, mēs esam diezgan veselu mēnesi jau nopietni strādājuši. Bet es gribēju jums iedot arī kādus tādus pavisam ikdienišķus ar bērnību saistītus piemērus. Es zinu, ka jums ir grūti. Jūs satikāties ar nepazīstamiem vārdiem, ar kaut ko tādu, ko jūs nebijāt it kā tādā aspektā dzirdējuši, redzējuši. Tas jums rada problēmas. Nu, lai tā nu tas ir, bet ar nepazīstamo satiekoties vienmēr šīs problēmas rodas, un jūs esat malači, tie, kas strādājat, kas rakstīja jau sev ievadus, ievadu varēs pucēt līdz janvārim, līdz noslēgumam, jo ievads nemitīgi pilnveidosies. Tas ir melnraksts. Nu, jūs esat malači. Labi, nu, mēs drusciņ atkal, bet tā ir atskatīšanās uz mūsu iepriekšējā mēnesī paveikto darbiņu ar šādiem te piemēriem. Nu, ko mēs vēl? Šeit jau ir nopietni. Es neatkārtošu, nestāstīšu vairs vēlreiz. Te ir viss vēlreiz uzrakstīts. Šo domu kārt es jums rādīju un komentēju pagājušajā otrdienā. Bet te ir vēlreiz parādīts, ka domu pasaules sakārtotība, tātad vārdi, jēzieni, nu jēzieni tie, tās ir domas, zinātniski, ja mēs runājam par jēzieniem, tātad tie ir vārdi, kurus lieto tādā zinātniskajā skatījumā, bet mēs esam universitātē, un mūsu pētījums ir zinātnisks, un mūsu skatījums ir zinātniski virzīts. Visu cieņu mākslai, visu cieņu ikdienai, bet mēs akcentējam zinātniskumu. Nu, lūk, un tāpēc tie formulējumi un tie vārdi ir tādi, kādi, nu, pienāks universitātei, universitātes līmenim. Nu, tā nu tas ir. Nu, lūk, un sakārtotība, tas ir tas rezultāts, jo mēs domājam, domāšana ir process domu kārtošana. Nu, cik ilgi tu kārtosi? Mums jau ir interese, kaut ko sakārtot, ieklausieties latviešu valodā. Es negribu tulkot ne uz krievu angļu valodu, bet es visu laiku esmu isticis bez vārda sistēma, sistēmisms, šodien es iešu pie vārdu sistēma. Bet līdz šim veselu mēnesi es nodarbojos ar tādu darbiņu, lai sagatavotu jūs šai teorijai. Šim jaunajam vārdam sistēma. Vārds nav jauns, ikdienā dzirdēts, bet ja nepadomā par domāšanu, tad šis vārds paliek nesaprasts, neizprasts. Un lūk, tas ir, jūs arī esat, es jūs tagad esat, nedrīz nolikt tāda dullās daukas situācijā. Es ļoti labprāt gribētu jūs visus puišus dullās daukas un dullās daucenītes, par jums es priecājos, lai jūs tiešām pamanītu, ka lūk, ir tā sakārtotība, ir tā cēloņa sekosakarība, kas ar kādas daļas iet ar ko kopā, un kā ir sakārtota tā šī mašīna. Nevis vienkārši šūt, kamēr tā mašīna salūsta, bet ar izpratni priecāties par šo te sakārtotību, kura valda šajā mašīnā, nu, dzīvē vispār, un beigās, ka jums tā sakārtotība ir arī doma pasaulē. Sakārtotība ir atslēgas vārds. Un es jums arī jau atzinos, arī es savās pirmajās publikācijās grāmatiņā, arī jūs sāksiet skatīt grāmatiņu sistēmas ap mums un mēs sistēmās 88. Gadā pagājušā gadsimta 1988. Gadā izdotajā, tur es vēl nelietoju vārdu sakārtotība, konsekventi. Bet tas ir īs latviešu valodas vārds, un ne tikai latviešu valodas vārds. Es jums teicu, uparadačīņiem, tas būtu uparadačīnasķi sakārtotība, krievu valodā, arrangement, tas būtu angļu valodā, bet vārds sistēma ir, nu, starptautisks vārds tagad, kas nav pat angļu valodas vārds, nāk kaut kur no senām valodām. Nu, protams, ja tas ir starptautisks vārds, tad, lai sarunātos visā pasaulē ar citiem cilvēkiem, ņemsim šo te starptautisko vārdu un lietosim. Viss ir kārtībā. Nu, lūk, nu, sakārtotība ir divas galējības, kārtība un nekārtība. Šos vārdus arī mazais bērniņš jau zina no bērnības. Vajag sakārtot mantas, vajag sakārtot to, ko tik visu nevajag sakārtot, apģērbu vajag sakārtot, vajag savus zābaciņus, kurpītus nolikt vietā. Nu, tā ir tā kārtība, nu, kas mums ir ikdienā. Ļoti labi. Bērniem patīk palīdzēt tētim kaut ko izdarīt, sakārtot. Sakrāmiet malku, piemēram. Nu, es nezinu, gan jā, nu, kas tā Rīgā pilsētā kārto tur, kas ar malku. Vispār nemaz nezinu, kas tā malka tāda ir. Nu, piedodiet, es runāju ar tādā savas bērnības valodā. Nu, ko var darīt? Bet jūs jau sapratāt. Parunājot mājā rūpīt omītumu, viss būs kārtībā. Nu, un vārdi kārtība, nekārtība, bet ideālas kārtības, ideālas nekārtības nav. Meitenes, jūs ideālu puisi nekad nesatiksit, bet es jums novēlu satikt puisi, kurš vislabākais ir, vissakārtotākais puisi savās domās un darbos. Un to pašu es novēlu puišiem satiekat savu draudzeni, kura ir viss tā sakārtotākā savās domās un darbos. Nu, un tā, ka jums tās sakārtotības daudz maz ir ratniecīgas, saderīgas, nu, tad priecājaties viens par otru, jo jūs pāviem kopā dzīve ies daudz, daudz laimīgāk, veiksmīgāk. Labi, redziet, es atkal tādu komentāru, jo mani komentāri ir šiem teorētiskajiem tekstiem atšķaidījumi. Saudabīgi atšķēdījumi, jo es nedodu jums domu koncentrātus kā buljona kubikus, ja? Jo ja jau jūs gribētu, teiksim, nu tikai paēst un buljonu, nevis vārīt buljonu, tātad šķidrums tomēr, buljons, bet tikai ēst, jo ātri nopērk vienu buljona kubiciņu, vai arī, nu, kaut kur ātri, kā saka, tur tā pulverīti, ātri to izdzer, uzdzer varbūt ūdeni virsū, lai tas noiet vēderā. Nu, mīļa cilvēki no koncentrātiem taču nevar pārtikt. Ir jāatšķaida un jāveido šķīdums. Šķīdums. Ir jāizšķīdina tas koncentrāts ūdentiņā. Un laba lekcija ir labs ūdentiņš. Bet, ja tas ir tīrs ūdens, kuram nekas nav iekšā, nu, tad tā nekāda lekcija nebūs. Bet es jums dodu šo te nejauko saturu, to nopietno saturu, to koncentrātu, tās teorētiskās atziņas. Bet es viņus pāršķaidu. Nu, es cenšos, kā nu varu. Es zinu, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, nu, bet kā man izdodas, to jums tikai vērtēt. Padomājiet, kā jums pašiem domas veidojas. Bet ir brīži, kad ir jākoncentrējas, to ūdentiņu vajag noliet noste. Koncentrāts tikai. Nu, un pēc tam tad var baudīt. Ar kafiju taču tas pats. Paņemat labāk tādā lielo karotu, sēdaties kafiju, malto kafiju pupiņas, ja? Nu, prieš kā tur noņemties ar kafijas vārīšanu. Piedodiet, pietiek, bet tie ir mani komentāri, jo es jums mēģinu dot buljonu. Bet šeit jūs redzat koncentrātus šos tekstus. Labi, atkal, pat cik tā ir jau redzētā. Domu karte, dodamies tālāk. Nākamā domu karte arī redzēta, bet ļoti, ļoti svarīga. Atkal mierīgi, nevienreiz vien, lasiet šos tekstus, kas tur ir. Es negribu tagad lasīt priekšā to. Jūs neesat mazie bērniņi. Jūs paši varat izlasīt. Un mierīgi, tikai gan koncentrēties, lasat un domājat līdz. Kā jūs to domu, kādu domu jūs uztverat no tā, ko jūs redzat šeit, ja, lasot? Rakstiet ar labo rociņu piezīmes kaut kur. Jums rodās pašiem savas domas, pēc tam, ka esat izlasījis to, kas pašlaik ir redzams uz ekrāna. Nu tā ir, tas ir normālais darbs. Lūk, bet šeit svarīgi ir, domas ir kopsaistītas. Un mēs kārtojam, ievērojot šīs kopsaistības. Dolais Dauka sintezēja mašīnu no jauna, salika kopā, salīdzinot daļas. Nu, un šeit ar. Un mums ir jāšķir, kas ir vertikālā kopsaistība un kas ir horizontālā kopsaistība. Horizontālā kopsaistība ir, ja kā ir domas, viena otru papildina. Nu, valodniecībā jau arī ir pat speciāli teikumi, tur teikumā ir papildinātājs, ja, ir apzīmētājs, papildinātājs, izteicējs. Tas jau viss tur arī ir. Tikai dēlējam tādi, kad mēs bieži vien to valodu arī mācoties, mums nav tā valoda sasaistīta ar psiholoģiju. Protams, mazam bērnam to nevar darīt, jo psiholoģija tas jau ir zinātniskais līmenis, bet... Tad, kad mēs nākam vidusskolā, tad nu gan vidusskolai ir jāmainas, vidusskolai ir jākļūst daudz nopietnākai atbilstoši 21. Gadsimta līmenim. Bet, ja vidusskola ir vienkārši sociālā patversme, uz kuru aiziet tucēties, pavadīt laiku, un tagad Covid apstākļos, tie skolēni, kas grib nopietni domāt un apgūt vidusskolas materiālu ļoti nopietni, lai tālāk darītu nopietnus darbus. Viņi var strādāt attālināti, viņi var domājot, darboties, pavadīt laiku. Bet, ja tu gribi tikai tusēties, nu, tad tu redzi, var tusēties, protams, attālināti. Bet, nu, jā, gribas jau vēl ko tur visādi tur citu izdarīt, ko nevar izdarīt attālināti. Gribas pieskarties, puikām gribas iedot pa degunu otram, nu, piedodiet, ka es tādu rupju piemēru paņēmu. Nu, jā, nu, meitenes arī atkal sapņo pa kādu skaistu pieskārienu, piemēram, ka kāds puisis jūs nobučos. Nu, attālināts te nekas tāds nav. Bet dzīve nesastāv tikai no tā. Jo doma pastāv domāšana vada dzīvi un der padomāt par domāšanu kā tādu. Nu, atkal man komentārs. Horizontālās, vertikālās kopsaistības. Vertikālās kopsaistības ir ietverošas. Viena doma ietver sevī daudzas mazākās domas. Ir lielā doma un mazā doma. Tā ir vertikālā kopsaistība. Teikums viens vārds papildina otru, bet ja mēs saliekam teikumus kopā, tad mums veidojas kaut kas vertikāls jau. tad jums iznāk vesela grāmata. Nu, ne jau tikai, ka viena lapas puse, ka pirmā lapas puse ir virs otrās, arī tur tā vertikāli ir it kā jūtama. Bet beigu beigās tomēr tas grāmatas saturs ir sakārtots. Un ne tikai tur horizontāli pateikumiem vārdi ir sakārtoti, bet domas ir sakārtotas arī pa vertikāli. Es atkādreiz padomāšu, ka grāmatu lasīšana ir vertikāli horizontāla domāšana. Un ja skolā iemācās tikai horizontālo, nu, pietrūkst vertikālās domāšanas prasmju, tad ir slikti. Nu, diemžēl ir dažādas slimības, nelēmes, drusciņas saistītas ar ģenētiku, nu, kad nepadodās kaut kas, kādam nepadodās runāšana, kādam nepadodās rakstīšana, dziedāšana, sportošana, tas viss gadās. Bet kopumā ņemot jau, tomēr jābūt ir pietiekami daudzpusīgam, vispusīgam. Nu, re, un arī domāšanā, tas arī attiecās uz domāšanu. Labi, es jums šeit devu piemēru, teiksim, redziet, te vidusī ir redzams tā tad, nu, aplis, un aplī tur tādas bombiņas, tur augšā tā bombiņa. Šodien es daudzreiz par to vēl runāšu. Tā ir liela doma. Tā lielā doma tur apakšā ir divas mazākas domas. Un tad tur apakšā vēl ir četras vēl mazākas domiņas. Tu pa vertikāli ir liels masa, un vēl ir pa labi pa kreisi. Pa labi pa kreisi tā ir papildināšana. Vai jūs jūtat, ka cilvēkam ir divas rokas? Vienā pusē, otrā pusē. Tā ir horizontā. Tad, kā labā roka strādā, kreisā roka piepalīdz. Tad, kā jūs ar draugu aprunājaties, draugs runā, jūs klausaties. Nu tagad, Andronkuls runā, profesors runā, studenti klausās. Pēc tam es atkal. Nu, es gaidu, ko jūs uzrakstīsiet, atsūtīsiet man, tad es rūpīgi klausīšos, lasīšu jūs. Mums ir sadarbība. Es tev, tu man, horizontālā sadarbība. Redziet? Un ja mums ir divas bumbiņas tur pašā apakšā, teiksim, te kreisajā pusītē, divas mazās bumbiņas. Vīriets, sieviete. Tur ir horizontālās attiecības. Gan fiziskās, gan garīgās, saziņa, sadarbība, viss. Or, ir arī kaut kas vertikāls, jo tad lieto vārdu cilvēks, jo gan vīrietis, gan sieviete, vīrietim un sieviete ir kaut kas kopīgs, daudz kas kopīgs, ļoti daudz kas, bet kaut kas ir arī atšķirīgs, tāpēc, ka vīrietis ir vīrietis un sieviete ir sieviete. Nu, tagad cilvēki ir apjukuši, tagad tie, kā saka, dzimumi tiek jaukti, tiek pārtaisīt, notiek pārtaisīšanās pa vīrieti, it kā. Bet tā ir viss tāda, nu, tas nav īsti. To viss var darīt, un tas arī tiek darīts. Bet sieviete ir sieviete un vīrietis ir vīrietis. Tās ir tie divi dažādi, divas dažādas dzīvās būtnes. Bet tas, kas viņiem kopīgs ir, to mēs saucam, tas ir cilvēks. Dabā cilvēku nav, dabā ir tikai vīrietis un sieviete. Mēs ir tā dīvaini skan, vai ne? Bet mēs ikdienā vienkārši runājam, jaucam, runājam pa cilvēku tiesībām, bet īstenībā jārunāja tikai pa sievietes tiesībām vai pa vīriešu tiesībām. Mēs to vertikāli, un tieši vertikālā domāšana, domu vertikālā kopsaistība, ir vājākais punkts cilvēka attīstībā. Ļoti daudzi cilvēki nepaceļas uz augšu savā domāšanā. Tā, tur uz to teoretisko pusi. Bet viņi ikdienā ļoti labi dzīvo ikdienā, viss ir kārtībā. Un visu cieņu šiem cilvēkiem, tie ir vienkāršie cilvēki, un bez vienkāršiem cilvēkiem nebūtu divkāršo cilvēku, trīskāršo cilvēku, nu, kuri savā attīstībā ir tikuši augstāk. Padomājiet, kā jūs veidojat paši savu izaugsmi. Vai jūs ceļaties? Nu, virs bērnās līmeņa esat jau sen pacēlušies. Tagad jūs esat universitātes līmenī. Un pēc tam celsties vēl tālāk. Padomājiet, es turu pa jums īkšķi. Es vēlu jums, lai jums veicas. Bet tas ir atkarīgs tikai no jums pašiem. Ja jūs paši gribēsiet, Nu, un, protams, lai jums būtu arī apkārtēji apstākļi tādi, ka jūs tas spējas, tas ar gribi ir saistīts, nu, tiešām atbilst arī iespējā. Turu par jums īkšķīti. Nu, ejam atkal tālāk, horizontāls, vertikāls. Sakārtotība telpā laikā. Par šo te sakārtotību, par struktūrām mēs runāsim nākamajā vēl nedēļā, tas ir nākamajā šī nedēļā, bet pēc tam sestajā nedēļā, šī ir piektā nedēļa. Tur mēs runāsim par telpu laiku atkal, tāpēc, ka dabā nav ne laika, ne telpas. Par pulksteni jau es jums teicu, ka rezēt var pulksteni, laika rādi. Rezēt var lietas, telpu jau neredz. Telpa jau neredz. Telpa ir vieta kopums, kur tās lietas var atrasties. Redzi, un te nu gan ir, jūs aiziesiet uz teātri, nu teātra zālē ir krēsli, sanumurēti pie tam vēl. Tur ir uzskatāmi šīs vietas, iezīmētas. Priekš jums ir šī vieta. Bet tā ir lieta, krēsls ir lieta, to var redzēt sataustīt. Bet telpa kā tādu, kā teoretisko jēdzienu, tas ir teoretisks jēdziens, tāpat kā laiks. Bet laikam ir kaut kas apakšā, ko tas vārds laiks nozīmē. Laiks ir saistīts ar lietu mainību. Mainību. Un šim vienkāršajam, ļoti cienījamam, vienkāršajam cilvēkam šāda te spriedalēšana, ziet, nu, viņš saka, ko jūs te gudri runājat, vajag darīt darbu un beidziet tur pļāpāt pa telpu un laiku. Un viņam nav nekāda saprašana, kas tas telpa, kas ko šie vārdi vispār nozīmē. Nu, ja, un, protams, var jau dzīvot arī bez saprašanas un izprašanas, bet tā ir jūsu izvēle. Bet daudzos gadījumos tā nav jūsu izvēle, bet apkārtējā vide. Bieži vien jums vai nu palīdz vai bremzē. Nu, samīļojot mājās savu tēti, mammīti, omīti, opīti, visus četrus, nu, kas vēl ir samīļojami. Jo viņi ir radījuši jums ļoti labvēlīgu vidi ģimenē, lai jūs izaugtu, izaugtu un augtu, un pašlaik arī turpinat augt. Jo daudzos gadījumos jau studenti arī vēl tiek, nu, visādi, vismaz finansiāli bieži vien atbalstīti no vecākiem. Protams, ir grūtāk. Ja ģimene, nu, ir tāda nelabvēlīga, nu, tad ir grūtāk. Bet arī savās cits ņemiet vairāk patstāvību, un, bet jo grūtāk ir šie te dzīves situācijas, jo vairāk vajag patstāvību. Ģimene tikai var palīdzēt, arī ģimene jūsu vietā neizdarīs. Nu, pārējie ģimenes locekļi, kurie jūs atrodaties. Bet, manuprāt, jums ir ļoti visiem veicies, jo, nu, laba ģimenes apstākļi, tie ir ļoti, ļoti svarīgi. Es atkal runāju it kā ikdienu, bet viss tas, ko es te runāju uz riņķu un apkārt, tas ūdentiņš, tas ir saistīts ar mūsu tematiku. Es runāju par dzīvi un pa brīžam tikai ielieku to teoriju tādī stāstījumā. Nu, tā teorija šeit ir lūgta uz augšpusē uzrakstīts šeit, telpa laiks, lūk, telpas stāvokļi, pēc tam laika stāvokļi, jā, lūdzu, stāvoklis, lūk, krēslas teātri priekš jums. Jūs aiziesiet uz izrādi, jūs jau neaiziet uz teātri, lai sēdētu uz krēslu. Jūs aiziet uz teātri, lai skatītos izrādi, tad klausītos un skatītos uz to, kas notiek uz skatuves. Bet, nu, tā vieta arī ir vajadzīga tur zālē. Nu, lai tas būtu ērtāk un tā, nu, tur ir krēsli salikti. Tā ir reālā dzīve. Bet krēsls ir stāvoklis telpā, kuru jūs varat ieņemt. Jūs varat atrasties šajā telpiskajā stāvoklī, proti jūs varat sēdēt krēslā. Tas ir iezīmēts telpiskais stāvoklis. Nu, un jūs paskatāties uz pulksteni. Tur ir šie te rādītāji stāvokļi, man te aiz muguras ar, es tās aizsēdies priekšā, redzēt, tur man, tagad, nu, jūs ar skatāties tur kreisā pusītē, reku tur augšā, nu, tur ir lielais sienas pulkstenis. Nu, mazo pulkstenis uzlik sev šeit uz acu priekšā. Es skatos uz tur, tur ir nu, nepilnas 40 minūtes ir pagājušas no mūsu satikšanās. Kopā mums ir 90 minūtes. Iedziet, veselais un daļas. Visa veselā tikšanās 90 daļas, 90 minūtes laikā. Nu, un tās minūtes, tās daļas, tās tiek skaitītas. Un šī laikā kaut kas notiek, notikums. Es runāju, es stāstu jums kaut ko. Un jūs, ko darat, jūs klausaties. Bet mēs abi domājam. Pirms es runāju, es domāju, un jūs domājat tad, kad jūs esat man dzirdējuši, kad mans vārds ir aizgājis līdz jums, tad jūs domājat. Un ļoti intensīvi domājat tad, kad kāds vārds nav saprotams. Nav saprotams. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Un pēkšņi, ja, es vienrīt pamoslu, un man pēkšņi nezinu, kāpēc ir apskaidrojies viss. Noskaidrojies. Vai ikdienā mēs kā man beidzot pieleca. Nu jā, tāpēc, ka zemapziņa pa nakti darbojas. Ja jūs bijāt pa dienu par kaut ko nopietni domājuši, ir ļoti liela varbūtība, ka kaut kas zemapziņā notiek pa nakti, un pie jums atnāk tā doma no rīta. Bieži vien to nepamana. Bieži vien to nepamana. Ja nepadomā par to, kā cilvēks domā, apziņa, zemapziņa, nu, psiholoģija. Mūsu studiju kurs ir filozofisks un psiholoģisks. Grūts kurs, jo salikt kopā filozofiskās atziņas un psiholoģijas atziņas. Tas ir grūti, bet to var izdarīt, ja tās grūtības tiek pārvarētas. Un mēs tās grūtības pārvaram. Un universitāti beidzot, mēs jau esam sasnieguši pavisam citu līmeni filozofiskajā domāšanā un arī psiholoģisko procesu izpratnē. Un šis studiju kurs, nu es ļoti ceru, ka var jums palīdzēt, var palīdzēt. Cik es varu, tik es cenšos un daru, lai nu mums labi klājās. Telpa! Lietu savstarpējo novietojumu raksturojošo stāvokļu kopums. Āmen. Nu, āmen vietā var likt punktu. Tas ir atziņa, ko nozīmē vārds telpa. Un tur apakšā ir uzrakstīts attālums un virziens. Es nerunāšu pa vektoriem, kaut gan vidusskolā kaut kur pa tiem vektoriem šausmīgajiem jēdzieniem matemātikas, ja? Nu, taču runāju. Tikai atkal, nu, dažreiz, nu, es nekā nevaru darīt, es ļoti labi cienu un ļoti labi pazīstu matemātikas skolotājus un savus kolēģus, tikai jābūt uzmanīgiem. Ļoti daudziem studentiem, bērniem matemātika ir ļoti grūts priekšmets, tāpēc, ka viņiem to matemātika māca formāli. Bet to vajag darīt parādot, kur tā matemātika dzīvē reāli ir sastopama. Un jaunā pašlaik izglītības metodoloģija akcentē tieši šo momentu. Un tas ir ļoti, ļoti savlaicīgi un pozitīvi. Tāpēc, kad ir draud briesmas, kad cilvēki zaudēs matemātiskās domāšanas prasmes, un tam būs ļoti bēdīgas sekas. Ja visus matemātikas uzdevumus risinās mašīna, tad cilvēks kļūst, par ko tad viņš kļūst? Par piedēkli mašīnai. Tad viņš iesiežas mašīnā, arī automašīnā, kur vairs nav jāprot braukt ar auto, bet tu iesēdies kaut kādos ratos, programmistiski saki tā, uzrakstāt adresi, nu, un ko te jūs tur darīsiet tagad mašīnā? Mašīna sāk braukt, nu, ar gaismas ātrumu viņa nekad nebrauks, zināms laiks paies, kamēr jūs tiksit līdz mājai. Bet ko jūs tur darīsiet? Padomājiet. Pašlaik, nu, jābroz stūri, jāspēd pedāļi, kloķi jākusti. Ir ko darīt? Kā būs nākotnē? Ej, tu sazin. Nu, benzīnu vairs nevajadzēs. Būs elektromotori, un tagad jau ir elektromobīļi. Cilvēks domā, dzīvo domādams, un domas vada cilvēka dzīvi. Kādas domas domā, tā veidojas dzīve. Jūsu dzīve veidojas pavisam atšķirīga dzīve, jo apkārtējā vide ir ļoti izmainījusies. Es nerunāju pat par šo Covidu īpaši. Covid šeit mums ārkārtīgi sāsināja mūsu uzmanību uz to, kas notiek mūsu apkārtējā vidē. Un tanī pašā laikā sāsināja uzmanību arī uz to, kas notiek mūsu pelēkajā vielā smadzenēs. Un visas tie, vai cilvēks saprot, kas ir vakcinācija, vai nesaprot, kā viņi uzvadās pēc tam. Nevakcinējis, bet tu taču cilvēks apdraudi citus, ja tu neesi vakcinēts. Ja tu neesi vakcinēts, tad neviens īsti nezin, varbūt, ka tu esi slims. Un tu to slimību nodosi otram. Nu, bet atkal cilvēki to nesaprot. Viņš sit pie krūtīm lieli, man ir cilvēka tiesības. Nu, ir, protams. Bet, mīļais draugs, tev nav cilvēka tiesības nogalināt citus cilvēkus. Faktiski, nododot vīrusu viņam, šim otram cilvēkam, tādas tiesības tev nav. Bet viņi jau to aizbirst. Viņi tikai saka, es esmu vesels kā gorķis, man ir cilvēka tiesības, un dzīvo tālāk. Labi, kādas domas, tad tā ir neattīstīta domāšana. Sistēmiskā domāšana nav attīstīta šiem cilvēkiem. Viņi neredz lietas kopsaistībā, procesus kopsaistībā. Tā nu tas ir. Un tāpēc, lūk, studiju kurs ir ļoti, ļoti nopietnis. Nu, un arī pagrūts. Nu, sevišķi, ja negrib tā nopietni iedziļināties. Bet katram ir izvēle. Te gan ir, zināmā mērā, cilvēkiem dota lielā izvēle, izvēles brīvība. Jo būt par muļķi, mēs muļķi esam visi, tikai, nu, es gribētu teikt, lai pēc iespējas mazāk būtu idiotu. Tas ir mans vēlējums. Jo idiots nerēķinās tur nevienu citu, idiots ir lielais pats savā dūšā, man ir cilvēka tiesības un iet kā bullis baurodams uz priekšu, nepadodādams to, ka viņš traucē citus cilvēkus. Viņam ir savas tiesības. Un tikai bez pienākumiem un atbildības. Labi, kas ir laiks? Tie ir mainības stāvokļu raksturojums. Tie ir mainības stāvokļi. Es paskatos atkal tagad, man rādītājs manam pulkstentiņam ir pārvietojies. Viņš tagad ir aizgājis jau stāvoklī tād. Tagad viņš rāda tātad 20 minūtes pāri pulkstens pieciem. Laikrādis! Un es visu laiku skatos, kāds ir laikrādis, un es daru savu darbu. Es sakoju laikam, es kā laiks rit. Laiks rit, par laika ritis sauc to, ka tas rādītājs kustas šeit, rādītājs kustas. Laika nav, rādītājs kustas, un tas ir viss. Redziet, un atkal, parunājām. Un šos te manus stāsts, nu es tagad nezinu, es ļoti aicinu, jūs man atrakstiet vēstulīti, kaut ko pasakat, pajautājat, jo man ir diezgan tā grūti, tad, kad es esmu auditorijā, es redzu sejas, un pēc sejām es kā čigāniete nolasu, nu ko katrs apmērām, es nevis konkrēti, bet vai students klausās, domā līdz. Vai ne? Šlaik es absolūti neredzu nekā. Es nezinu, kas notiek jūsu galvās. Es pieļauju pat iespēju, bet nu tāda iespēja, nu kaut kā, es pieļauju formāli, bet ne īstenībā, ka daži ir atnākuši varbūt ieslēguši tiešais sistēmu un aizgājuši, nu, prom. Un pēc tam atnāka pulkstens sešiem un izslēdz. Viņiem interesē varbūt, ka, zini, lai redz, kad es esmu piedalījies tiešsaistē. Stop, es beidzu par šito vispār runāt, tāpēc, ka tie nesat jūs, kas tagad klausaties. Tikai, zini, iejūtaties arī manā ādā. Ei, nu, tu saproti, kas tur notiek ar jūsu galvām. mēs pašlaik esam, tātad es redzu 8 un vēl 3, it kā mēs esam tad 11, es esmu 12-ais, bet mēs esam 29, es esmu 30-ais. Kur ir pārējie? Es nezinu. Un lūk, es nezinu arī, vai visi šie, tagad, kas ir šodien it kā klāt, ko es redzu sarakstā, vai viņi tik tiešām klausās. Un kur nu vēl? Es tad galīgi tagad nevaru sakot līdz, kas notiek jūsu galvās. Bet es ļoti ceru un esmu pārliecināts, ka vairumā gadījumā jūs esat malači un viss notiek jums pašiem par labu. Labi, parunājām pa telpu un laiku uz riņķu un apkārt. Uz riņķu un apkārt. Tā ir ūdens pieliešana, bet te ir koncentrāts tekstā. Nu, šo te vēlreiz es nelasīšu, to mielīgi vēlreiz tā pārlasat, es to visu faktiski tā visu laiku tā komentēju, tie ir ar citiem vārdiem uzrakstīts, tikai lūk, vēlreiz un vēlreiz ievērosim ar sarkano pavidi ir uzrakstīts, un es lasu, kas ir pašās beigās. Proti, ievērosim, studiju kurs īstenojas sakārtoti jeb sistēmiski, cieši kopsaistot teoriju un praksi. Nu, man ļoti, ļoti gribētos vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz atgādināt, lai jūs pamanāt šo te. Tā ir prakse. Mēs nevis domājam tikai par domāšanas sakārtotību, bet mēs cenšamies, es cenšos, lai jūs liktu lietā šīs prasmes, šīs atziņas savai dzīvei. Lai jūs liktu lietā jau tagad. Un es jums rādu piemēru. Pat daļām, pirmā daļa, otrā daļa, pirmā nodaļa, pirmā sadaļa. Es visus vārdus sakārtoju teikumos, teikums saliek vienais otra. Tas ir kaut kas sakārtots. Nu, tā es to tā tagad saku jums. Nu, jūs sakat, jā, jā, nu te jau grūti, Andronkulim nevar pat iebilst. Cita lieta ir, vai man tas ir viegli vai grūti uztvert. Jā, piekrītu. Tur var būt grūtības, bet tās grūtības ir atkarīgs bieži vien no jūsu iepriekšējās sagatavotības. Jūs esat ļoti dažādi. Profesori arī ļoti dažādi. Nu, tā mēs kaut kā kopā sadarbojamies, nu, kaut kas jau kopā sanāk. Un bieži vien neslikti. Nu, re, tātad es jums rādu sistēmiskas darbības piemēru ar savu šo te stāstīšanu, rādīšanu. It kā haoss, bet jūs jau jūtat, nu nav nekāds haoss. Ūdentiņš, jā, tas drusiņ tā atšķaida, bet tas ir tikai tāpēc vien, lai to karkasu, tās galvenās atziņas, paspilgtinātu. Ja būs tikai domas koncentrētā veidā, mīļie draugi, tad būs kā ar matemātiku. Tad būs kaut kas formāls, es jums kaut ko formālu spiežu iekšā. Kam ir zubrīšanas tendence, tie var iezubrīt un viss būs labi. Stop, es nestrādāju, lai jūs iezubrītu. To, ko jūs lietosiet vairākas reizes, pieradīsiet, ņemsiet savā ikdienā lietošanai, tas jau būs iezubrīts, nu, tas iezubrīsies pats no šeips, un par zubrīšanu tur neviens nerunā. Bet tas viss ir jūsu pašu ziņā. Tā, nu, mēs laikam esam viducī. Klāt ir šīs dienas attālinātās tiešsaistes tikšanās, otrais posms. Tradicionālais, kādi jūsu jautājumi ierosinājumi. Es ātrāk vienkārši uzmetu ātraci šeit augšā man ir aizgājis priekšā. Tā, uzlieku.
Nu, jā, es tad jautājumu gribu par tas dūli.
Rādīt sarunas. Vai jā. Viņš izdarīja kopiju, Edvards? Es drusī nesaprotu. Kas ir viņš? Kas izdarīja kopiju?
Tas dūlis, kas mašīna.
Papa, kas Pārši. Ir dūli? Es drusī nesaprotu.
Jūs stāstījāt par...
Tu izmet pašlaik tādas labas atziņas, bet man ir grūti saprast, kas bija viņš, kas izdarīja kopiju, dūlis, kas bija dūlis. Es drusiņi tevi nesaprotu, redzi. Labi, uzraksti, ja gribi uzraksti, vai atrakst man vispār atsvišķi vēsturi. No šiem te komentāriem es tiešām drusiņi tevi nesaprotu. Didzis ir uzrakstījis, mēs esam te pat un klausamies. Nu, protams, Didzi, par tevi es nemaz nešaubos. Nu, es nešaubos arī par visiem citiem. Bet es tikai pastāstīju par iespējām un realitāti. Es esmu reāls cilvēks, es esmu gatavs uz viskādām realitātēm. Labi, paldies, Didzi, paldies, Edvard, paldies, paldies. Tā, un tad es eju atpakaļ uz dalībnieku sarakstu, nu vienkārši es neskatīšos visu laiku tur, ko jūs man rakstat. Jautājumu tur tādu īpaši nebija, bet tad jau tradicionāli ir mans jautājums. Iesim tagad tālāk prezentācijā. Lūk, ir aizvadīta ceturtā daļa no kursu studiju darbam paredzētā laika. Ceturtā daļa. Četras nedēļas no 16. Darba nedēļā. Brīvlaiku neskaita. Nu, matemātika. Ceturtā daļa. Jeb četras no 16. Es ļoti ceru, ka jūs varat galvā izrēķināt 4 izdala 16 un pēc tam paņem procentu, nu tad tur sanāk 25%. Nu, vecos laikos tas bija elementāri. Pamatskolā to visi mācēja procentu rēķinus. Tagad es pieļauju, ne jūs, es pieļauju, kad ir cilvēki, kuri vairs to nesaprot, kas tie procenti tādi ir, kas tās daļas vispār ir, daļskaitļi. Jo to visu mašīnas var izdarīt. Labi, pietiek. Tas nav īpaši priekš jums. Mans jautājums jums ir, kāds ir ikviena no jums veiktā studijas darba pašvērtējums? Un atkal man ir viegli. Es jums uzdošu šo savu jautājumu. Bet atbildiet paši sev uz šo jautājumu. Kas jums ir? Mums ir reku Vāverīte, kārtējo reizes pasaules palīgā. Nu, mēs taču no pirmās reizes zinām. Bet, ziniet, es vienu lietu esmu pamanījis. Ir pēc dažādām jautājumiem, kurus es saņemu, es redzu, ka netiek izlasīti, izstudēti tie materiāli, kuri tiek jums doti. Tur ir atbildes uz tādiem jautājumiem, un, ziniet, un es esmu drusiņ riebīgs. Es uzreiz, nu, labāka gadījumā, es ņemu un aizsūtu, nu, attiecīgi vienu domu karti un saku, tur ir atbilde. Bet man drusiņ kremt, jo tai atbildē jau vajadzēja būt jūsu galvā. Tāpēc lūdzu pacenšaties neuzdot man tādus jautājumus, uz kuriem atbildes ir jums jau dotas, vai viņas jums ir jāatrod studiju materiālos. Nu, tas riebīgums no manas puses it kā, bet tas ir vēlējums. Man ir jūs drusiņ jāpavirza, lai jūs uzdrošināties paši parakāties par tiem studiju materiāliem. Lūdzu, paši padomājiet. Es jums esmu 1000 reizes jau teicis, es varu jūsu vakariņas apēst, bet es jūsu vietā nevaru domāt. Labi, pietiek. Pašvērtējums. Un tie ir jautājumi. Nu, Vāverīte tur skaidrs, mums ir tāds un tāds mērķis un tāda uzdevuma. Nu, kā jums iet ar šo uzdevumu izpildīšanu? Padomājiet. Te nav iezubrīta atbilde. Ir jādomā. Ir jums pašiem jādomā par to, ko jūs esat darījuši. Kā vērtējam mūsu darbu, pētījumu pārskata ievada Melnrakstās tev uzstādīto konkrēto uzdevumu izpildi. Es jums uzrakstīšu vēstuli kārtējo. Es esmu pārskatījis jūsu ievadus, kurus jūs man atsūtījāt, bet es veidoju tagad pašlaik komentārus un padomus, kas izriet nu, no tiem tekstiem, kurus esam saņēmis. Kā jums tur ir veicies ar to? To es pakomentēšu. Bet domājiet vien. Bet tas ir Melnraksts. Tas Melnraksts neapšaubām tālāk būs jāattīst. Un nevajag uztraukties, tas ir Melnraksts. Meistari, Dauka jau arī vēl tikai top par meistaru šūšanā. Bet, nu, viņš kaut ko ir ļoti puļis. Viņš ir pamanījis droši vien nevis to, kā tā mašīna strādā, Bet viņš arī pamanīs, ir, kā meistars noņem mēru, kā meistars veido piegriestni, kā meistars veido apģērbu. Tās jau ir daug. Bet viņš ir duls, tāpēc, ka viņš interesējās daudz vairāk. Par šī mašīna interesējās. Jo šī mašīna ir viņa darbarīgs. Jums arī darbarīgi. Nu, interesēties, vai jūs saprotat, kas tas ir par darbarīgu? Kā viņš, kā tas darbarīgs, kā viņš darbojas, kā viņš jums palīdz, kā strādā? Dators. Dators ir jūsu darbarīgs. Vai jūs saprotat, kā tas viss tur notiek? Ar datoru var veikt kibernoziegums, ar datoru var darīt ļoti cēlus darbus. Redziet, mēs lietojam dators, lai sazinātos, lai veiktu pedagoģisko procesu. Bet dators ir kiberierocis pašlaik. Viss, ko cilvēks izdomā, var tikt izmantots arī ļoti slikti, sliktiem mērķiem. Kodol procesi, ātom kodolu dalīšanās, pārvēršanās, nu dalīšanās, ja? Urāni tur un citi tur radioaktīvie, kas ir materiāli. Ja, rodās siltums. Siltums tālāk tiek pārvērst uzvārīts ūdens, iegūst laiku un griež elektroģeneratoru. Ražojam elektrību. Tagad mums elektrība būs, viss būs elektrisks. Nu, jauki, jau jauki. Bet tā elektrība jau nerodās ne no kā. Bet ar šo te kodola reaktoru, kas godīgi sakot ir tikai siltuma mašīna, faktiski, bet tā nav parastā degviela, bet tur notiek kodola procesi, kuru laikā izdalās siltums. Bet tāpat kā ar uguni, tāpat ar kodola procesiem ir jāprot apieties. Tas ir tehnikas sasniegums. Sērkociņš, tas ir arī tehnikas sasniegums, mākslīgi iegūt uguni. Dabā, nu turpat Kalifornijas pusē, to es pats savam acīm esmu redzējis, tur biju Kalifornijas tukšajās tukšnišos, tur ir ārkārtīgi augsta temperatūra, tur ir vējains, tur nav nekādu prātīgu mežu tādu, bet tur ir koki, un šie koki vējā viens gar otru beržās un augstā temperatūrā var tā sabersties, kad bērzes no bērzes sakarst un aizdegas dabiskais sērkociņš. Paldies Dievam, dabā nekur, līdz šim nav atrasts tāda vieta, kur dabiskais kodola reaktors. Starp citu ir domas, ka varbūt tur kādreiz ir bijis dabiskais kodola reaktors, kurš ir uzsprādzis. Bet, nu, pašlaik tāds aktīvs kodola reaktors nekur dabā nav. Ir tikai rūdas, kuras ir radioaktīvas. Nu, ne? Cilvēks izdomā, prāts strādā. Prāts izdomāja vakcīnas, bet ir pietiekami daudz nesaprātīgu cilvēku, nu, kuri neprot, un tur ir grūti, viņiem nekā nevar darīt, viņi vienkārši nesaprot, viņi ir neizglītoti, nekā nevar darīt, jo izglītot momentā nevienu nevar. Mums ir jāsadzīvo arī ar šiem, nu, neprātīgajiem cilvēkiem, kuri lepni sit pie krūtīm, saka, man ir cilvēku tiesības nevakcinēties. Tā, labi, pietiks arī par šito. Šeit vēlreiz, ikvienam domātājam apdomājot domas par domāšanu, veselu mēnesi esam strādājuši, jūs mani mīļie cienītie domātāji domājat par domāšanu. Veidojat tagad savu līdzinējā veiktumu pašvērtējumu. Nu, tie bija tie jautājumi, kas jums ir iespējams jāatbild paši sev. Ir ļoti ieteicams, redziet, labā pusītē, es uzrakstīju, ir ļoti ieteicams paškontrolē uzdot un atbildēt sev trīs jautājumus. Nu, es jums viņus te uzdod, es palīdzu uzdot sev jautājumu jums, ja? Pirmais jautājums, otrais, trešais. Bet padomājiet atbildes. Vai esi sapratusi, ko nozīmē vārda cilvēks visums doma pa savu domas domāšanu? Nu, to mēs veselu mēnesi esam darbojušies ar to. Bet vai esat sapratuši? Tos vārdus, to vārdu nozīmes. Nu, es palieku cerībā, kad vismaz daļēji esat. Otrs jautājums. Vai vari paskaidrot šo vārdu nozīmi arī citiem interesentiem? Ja jums ir mājā, nu, ne mazāks klasītais brālīts māsiņa, bet vidusskolā, nu, pastāstiet viņiem. Varbūt viņiem ar nodarg, lai viņi uzzina, kas ir cilvēks, ko tas vārds nozīmē. Nu, nestāstiet no brālīts māsiņa, nu, pastāstiet vecākām brālim, vecākai māsai. Parunājieties ar tēti mammu. Parunājieties ar citiem cilvēkiem. Un, ja jūs varat paskaidrot, tā ir augsta klase jau. Tas nozīmē, ka paskaidrot var tikai tas, kuram pašam kaut kas ir skaidrs. Ja pašam nav skaidrs, nu, tad, protams, jūs varat runāt, tur kaut ko tur stāstīt, bet, nu, paskaidrošana nenotiks. Tad labāk ne. Tāpēc rakstiet uz papīra. Uzrakstiet uz papīra savu skaidrojumu tiem vārdiem, lai tas skaidrojums noguļas pēc nedēļas. Paņemiet šo sevis uzrakstīto atbildu uz savu jautājumu un izlasiet. Ja jūs būsiet vēl mēnesi, tad ir nedēļu domājuši par to vārda nozīmi, jūs šausmās konstatēsiet, kāds muļķis ir uzrakstījis šos te tekstu. Tas muļķis biju es pats pirms nedēļas. Tad es vēl biju muļķis. Bet re, tagad es esmu gudrāks. Es savu muļķību varu samazināt. Ko dar stulbens? Stulbens nav spējīgs no savām kļūdām mācīties. Nu, tur ir tā atšķirība starp stulbenu un muļķi. Nu, jums tas stulbums nedraud, jūs esat malači. Jo stulbeņu šādas te studiju kursus principā pat laikam izvēlēties nevar, jo viņi jau var tur, nu, pavisam galīgi nesaprot, kas tas ir, un es domāju, ka stulbeņu godīgi sakot, jo arī viņiem universitātē nav vieta. Viņi savā attīstībā, nu, ir kaut kur stipri atpalikuši, un ja viņi ir universitātē, tad viņi tikai traucē tiem, kas ir muļķi, bet grib būt gudrāki, un kļūst arvien gudrāki. Izglītība. Izglītība ir vakcīna pret cilvēku stulbumu. Nu, kas ir izglītība? Īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze, īpaši organizētā veidā. Vai jūs paši to organizējat, vai kāds cits organizē? Nu, tas ir nākamais jautājums. Bet mācīšanās visu mūžu notiek, tā ir mūža izglītība. Jo vārds izglītība nav tikai mācīšanās, tā ir arī audzināšana, vērtību orientācija. Nu, labi. Un pašais trešais jautājumiņš. Kādas ir radušās un ir palikušas neskaidrības? Lūdzu, tad nu gan es te šeit jums varu iet palīgā. Te es varu iet palīgā. Palīdzēt šo neskaidrību novērst. Tikai lūdzu noformulējiet tie, kad paši skaidrībā. Nu, kas jums nav skaidrs? Ja man nekļūst skaidrs jautājums, tad es neko nevaru atbildēt. Labi, solīti uz priekšu. Atlikušais laiks. Kāpēc ir atkal nedaudz tāds lielāks bija tas ievads, viss tas, ko sievu pagājis. Mums ir 20 minūtes laika pērām. Es atkal ļoti labi zinu, ka tas ir darbs, ko es jums tagad ievadīšu šīs 20 minūtēs šai nedēļai. Te ir tā tēma. Sākam sistēmu teorijas ābeci, bet, nu, sāksim, un tur jau jūs uzreiz redzēsiet, ka viss iepriekšējais mēnesis ir veltīts tam, nu, kas mums ir jādara jau 5. nedēļā arī. Esam kursi pirmajā daļā. Sākam šīs daļas otro nodaļu ar tēmu, zinat to. Šeit ir trapece, ziet, sakārtotība te ir. Tātad ir pirmās daļas, pirmā nodaļa kreisā pusītē, zilā krāsā. Pirmā nodaļa, pirmai daļai. Tagad mēs sākam sarkano daļu, apdomas daļu, jā, apdomas daļu. Mēs apdomājam pirmajā nodaļā paveikto, mēs apdomājam, apkopojam. 4 nedēļu darbu. Lūk, kas ir šī, bet tas ir nākamais solis uz priekšu dzīvē. Šis ir apkopojums. Un būs šī nodaļā trīs sadaļas. Tātad, ja tā ir sistēma teorijas ābese, tad būs A daļa, sadaļa, tātad daļa, nodaļa, sadaļa, A sadaļa, 1.2.1, sistēma vispārīgās īpašības. Un pēc tam būs B un C. Un pēc tam būs trešā nodaļa. Uz jums skatās, vizuāli skatās domu karte, un šī domu karte ir pa daļām parādītas tās darbības, cilvēku darbības, kuras mēs veicam laikā un telpā. Telpā tas ir attālināti, laikā, nu tiešsaistē. Tiešsaistē šodien šādi te sazinoties, bet viena nedēļa, tā arī tiešsaiste, jums ir jāsaistās ar šo tēmu. Turu par jums īkšķi, ko paši sev sastrādāsiet, tas būs jūsu malači uz priekšu. Sistēmas. Kas tās tādas un kāpēc? Es varētu atkal gandrīz ar vienu vārdu te pateikt, nu varbūt parādīt tikai šo te domu karti. Nu šeit ir domas te tekstu formā, te zīmējumu nekādu tādu nav. Un pabeigt. Nē. Es vēl atlikušās 15 minūtes, nu drusiņ, ne, 20 minūtes atlikuši. Es drusiņ vēl pamalušu šo tēmu. Bet tas viss grozās ap jautājumu, kas tās sistēmas ir, kas tās tādas ir, ko tas vārds nozīmē, un kāpēc tas vārds ir vajadzīgs. Redziet, es jums neko nespiešu. Es rosinu jūs pašiem saprast, izprast, ko nozīmē vārds sistēma un arī process, sistēmiskā domāšana. Un faktiski jūs esat tam gatavi. Tāpēc, ka pirmajā nodaļā mēs runājām, domāšana ir domu kārtošana, un beigu beigās tā ir domu sakārtotība, kas raksturo domāšanu. Un tagad man ir tikai jāievieš vēl viens jauns vārds – sistēma. Jūs esat sagatavoti, bet tikai pie vienu nosacījumu. Ja jūs tiešām šo vienu pirmo mēnesi esiet drusiņ piestrādājuši, tad jums vairs nav grūti. Ja kāds pašlaik atnāk uz pirmo nodarbību tikšanos vai pirmo reizi ieskatās tiešsaistes materiālos, viņiem, godīgi sakot, būs ļoti grūti, jo viņi daudzus vārdus nesaprot, ko tas Andronkuls tur muld, bet Andronkuls muld jau tagad veselu nedēļu. Nu, es ieliku tā pēdiņās to vārdu muldēt, vai ne? Jo, ja kāds cilvēks saka, ka tas Andronkuls tur muld, kaut ko haotiski runā, neko saprast nekā nevar. Nu, labi, es saku, jā, nu, es varbūt tev neesmu īpaši piemērots ar savu stāstu. Bet, nu, apzināti jau, nu, es nemuldu gan. Bet, ja tev liekas, ka es muldu, nu, paldies, nu, tas ir tavs vērtējums, bet mūsu laikam tāda sadarbība tad lādā nesanāk. Jo tas, ko tu sauc pa muldēšanu, es to stāstu, ka tas būtu, kā saka, tāds kaut kas vērtīgs, kas jūs domāšanu attīsta. Par muldēšanu jau neattīsta domāšanu. Protams. Bet nav jau tā muldēšana. Manuprāt. Tā. Sarkanā krāsā ir pateicis būtiskākais. Vārds sistēma apzīmē, vārdi apzīmē domas, tātad. Kādu domu apzīmē šis vārds sistēma? Vispārinātu domu. Nelastiet tālāk. Pirmā rindiņa. Vārds sistēma apzīmē vispārinātu domu. Mēs apkopojam. Mēs vispārinam pirmās nedēļas darbu. Un mēs ieviešam jaunu vārdu. Tas vārds ir vajadzīgs, lietderīgs. Ir tas brīdis pienācis pēc viena mēneša darba. Un tagad ir tālāk teikums turpinās, sarkanais teikums, un tiek paskaidrots. Vārds sistēma apzīmē vispārinātu domu kā atsevišķu domu kopveselumu. Ir atsevišķās domas, un vispārinovājums. Tātad ir atsevišķais un vispārīgais. Atsevišķais tās ir daļas, un vispārīgais tas ir kaut kāds kopums. Mēs paceļamies no atsevišķām daļām. Dullais Dauka, tad, kad viņš salika šujmašīnu, viņš pacēlās no šujmašīnas daļām, tāpēc viņš bija pamanījis kopsaistību, un viņš pacēlās un atjaunoja veselumu, kopveselumu, salika kopā daļas. Tāpēc saka, kopveselumu, tas ir daļu salikšana kopā. Lūko vārds sistēma un arī vārds sistēmiskums, faktiski nozīmē, bet vārds sistēmiskums jau es esmu teicis. Domāšanas sistēmisms, sistēmiskums, tā ir domu kārtošana, sakārtošana, viss. Tāpēc vārds sistēma jums nav gluži svešs no gaisa nokritis. Tas ir tas vārds, kas te ikdienā tiek mētāts apkārt bez saprašanas bieži vien, bet jūs esat gatavi saprast, jo veselu mēnesi mēs esam sagatavojuši augsti. Lasu tālāk, te ir komats. Vārds sistēma apzīmē vispārnāca domu, kā atsevišķu domu kopveselumu, komats, kas savukārt var būt daļa kādā citā, vēl vispārīgākā, jeb lielākā domā. Kas visu laiku ir runa pa domām, un sistēma ir doma, ir lielās domas, mazās domas, ir lielās sistēmas, ir mazās sistēmas, jo ikviena doma cilvēka domu pasaulē ir sistēma, kaut kas sakārtots, un domu sakārtošana, tā ir domāšanas procesa rezultātā iegūta. Jūs varbūt tā jūtat. Es nepārtrauktu, tie faktiski tas vārdi, kurus es nepārtraukti griežu teikumos. Tie vārdi atkārtojās, bet tās kombinācijas ir dažādas. Un man ir tāda cerība, ka jums pašiem izveidosies sava kombinācija šiem vārdiem. Domas, domāšana, kārtība, nekārtība, sakārtotība un šodien sistēma. Un tāpēc lūdzu. Paņemiet baltu papīra lapu. Godīgi sakot, ja es būtu bijis kaut kur tagad pamatskolā un mācīt kaut ko to, kur nu kaut kas elementārs ir jāmācās, es tik tiešām sasēdinātu jūs visus 2 metru attālumā vienu no otra zālē, iedotu baltu papīra lapu un rakstāmo un teiktu, lūdzu, uzrakstiet atbildes uz šiem jautājumiem. Ko šis vārds nozīmē? Izdariet to pašu priekš sevis mājā. Piešķirties pie galda, paņemiet savu balto papīru lapu. Nu, tie vārdi visi tie te grozās jums acu priekšā nepārtraukti, bet lūdzu nepārrakstiet viens pret vienu, kā savu atbildi, to, ko es jums esmu uzrakstījis. Protams, ir dažas vietas tādas definīcijas, kur es ļoti teiktu, ka es tomēr esmu centies izdomāt tādu, nu, gandrīz tādu vislabāko formulējumu, vislabāko paskaidrojumu vārdam, vārda nozīmē. Ja jūs to izlasat un sakat, nu, zinat ko, es neko labāku, kā tas Anronkuls tur ir uzrakstījis, nespēju izdomāt vai negribu pat, nu, tad godīgi pasakat. Es pieņemu Anronkuļa definīciju vārda, skaidrojumu, visu to, ko viņš man tur mums ir stāstījis, es pieņemu un es citēju, bet es pieņemu to. Tad, kad jūs pieņemat, jūs kļūsat līdzatbildīgi par to. Bet, nu, man arī līdzatbildība, jo, zinām mērā, jūs paņēmāt no manis to kā paraugu. Bet ņemiet kā paraugu jūsu dzīves situācijas. Es nezinu, nedzīvošu, un jums tā vai tā būs bieži vien jātiek skaidrībā pašiem, un ar citātiem vien iztikt nevarēs, jo dzīve ir daudzveidīga. Katra doma, kas jums radīsies galvā dzīves laikā, nu, lai tā būtu sistēma, kā to varētu veidoties? Nu, es jums palīdzu tikai iedodu fikeri. nu, dažām lielajām domām redziet, nu, tā mēs iedodu šīs definīcijas. Te es iedodu šī. Jums nepatīk Androkli definīcijas, ņemiet jebkuras citas, tikai padomājiet, vai tās definīcijas savstarpēji iet kopā. Neies kopā. Jo redziet, es paskatos krievu valodā, paskatos angļu valodā, paskatos arī te angļu valodā to haosu, kas valda globāli pašlaik starp cilvēkiem, kuri sarunājas it kā angliski, it kā. Bet viens runā Latvian English, cits runā Australian English, un tie, kas runā Cambridge or Oxford British English, nu, tās ir dažādas valodas. Un angļu valoda Amerikas Savienotajās valstīs, katrā štatā, ir savdabīga. Tur ir vietējais žargons. Esiet uzmanīgi, un tāpēc, nu, vismaz savu dzimto valodu vajadzētu katram izkopt. Ja mēs sagramstīsim vārdus no visas pasaules un vēl neizpratīsim, ko tie vārdi īstenībā nozīmē, tad, bet tas ir grūts uzdevums, jo tie ir jāsaprot tās valodas. Jo vārdu nozīme vajag izprast, vai tad aizbraukt uz to vietu, kur cilvēki runā, un uzzināt, ka kritiskā domāšana angļu valodā, tur Kalifornijas pusē, no kurienes tas termins izcēlās savā laikā, tas ir tā arī tāda domāšana, kā tur viņi ir. Bet kritiskā domāšana, šis vārdu salikums latviešu valodā, tā ir pavisam cita jēga tam vārdu salikumam. Bet, nu, labi, tas ir atkal. Tas kritiskā domāšana, redzēt, pat cik tā ir domāšanas tās viens paveic, nu, tas man ārkārtīgi, nu, tā, skumdina, cik akli, nesaprātīgi, visu pasauli daudzos gadījumos ir pārņēmuši bez jēgas un saprašanas vārdu kritiskā domāšana. Angļu valoda arī tas ir jānostot pavisam savādāk. Bet, nu, tas lai paliek viņiem, bet mēs to visu to pārkopējam uz latviešu valodu arī. Formāli pārtulkojot, nesaprastam, ko angļu valodā nozīmē kritiskā domāšana. Tā nav tikai kritika angļu valodā. Tā. Nu. Tātad es te tālāk, tur tālāk otrais teikums, trešais teikums, tie visi palasiet, es izlasīju pašu galveno, un nepavelti, paskatieties, tā ir domu karte. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā, tā otrā daļa sarkanā krāsā, tur ir pati būtība ielikta, un tāpēc to es nolasīju un nokomentēju. Lasiet paši, izlasiet, noliekat malā šo te domu karti, un uzrakstīt paši, atbild uz jautājumu, sistēmas, kas tās tādas un kāpēc. Paši sev uzrakstīt uz papīrīti. Vai ierunājiet audio, vai nu, dariet, ko gribēt. Jo tas ir priekš pašam, katram pašam priekš sevis. Labi, solīdz tālāk. Visuma parādības, kā atbilstošās domas, jo katra doma atbilst noteiktai novērotai, tātad sajustai parādībai, sajūtas visam pamatā, atveidojas cilvēku domu pasaulē sakārtot jeb sistēmiskās sistēmas. Faktiski tas ir iepriekšējās domu kartas ar citiem vārdiem atkārtojums. Bet šeit ir parādīts, sarkanā daļa, ikviena doma kā sistēma ir duāla, un tas ir pats galvenais, ko es tagad vēl gribēju jums noteikti šodien pateikt. Vārds sistēma ir sarežģīts vārds izpratnē, jo tas duālisms. Es nerunāšu par to, kā fiziķiem tur iet līdz šai baltai dienai, sevišķi jau daudzi jauni pasniedzēji, kas paši vēl īsti nav sapratuši, kas ir fizika, kas ir fizikālās parādības. Viņi brīnās, kas ir, nu kas tad tā daļiņa ir, daļiņa elektrons, vai vilnis, vai daļiņa? Nu, mīļie draugi, nu gan viens, gan otrs atkarībā no situācijas. Ir situācija, kad vajag interpretēt to fizikālo parādību, skatoties uz gaismu, kā uz daļiņu kopumu, fotonu plūsmu, bet tikpat labi mums ir citas situācijas, kur daudz labāk var aprakstīt šo te gaismas izplatīšanos, kā viļņmeida procesu. Nē, cilvēks nevar duālismu pieciest, viņam vajag vienīgo patiesību. Jā. Tas bija tā kā viduslaikos, ka Galileju mocīja. Galileju saka, nu paklau, nu griežas ap sauli. Ne? Ap zemi griežas. Un tik tālu, ka cilvēki bieži vien zaudē dzīvību, jo viņi pauda citu atšķirīgu viedokli. Nu, Galilejs, kā saka, ar mājas arestu tika galā, bet, teiksim, bija tāds senais filozofs, kur vārdiņš izkrit no galvas, kurš sāka arī paust savas zinātniskās idejas, filozofiskās idejas, nu, un Sokrāts. Nu, viņu, pie viņa atnāca bende, un pateica, tev ir piespiest nāves spriedums, tev jāizdzeri rinda. Nu, ko darīt? Nu, viņš saka, nu, ko var darīt? Es saprotu, ka, nu, ar mani ir gals klāt, viņš atvadījās no visiem, kam nu varēja atvadīties, paspieda roku bendem varbūt, jo bende jau nav vainīgs, bende izpildīja tikai spriedumu, nu, un izdzēri indi. Nu, gan atkal liriski atkāpi, vai ne? Bet, mīļie draugi, tas viss ir par domāšanu. Dualisms. Dualisms ir ļoti sarežģīt, it kā vienkārša, divas parādi, divi pretmeti. Bet filozofijā kopš seniem laikiem jau ir labi pazīstama dialektika. Es jums jau pašā pirmā tikšanās reizē teicu, lūk, domu, tāda zīme, iņ, jaņ. Nu, tur jau ir tā dialektika. Tikai cilvēks skatās uz tām zīmēm. Nu, nesaprot, ko tā zīme nozīmē. Ieklausīties latviešu valodā. Ko zīme nozīmē? Nesaprot. Un nesaprot līdz šai baltai dienai. Daži izliekās, ka saprot. Nu, bet eit jūs sazīt. Ik viena doma ir, un tagad pats galvenais, tā sistēma ir to. Sistēma pastāv. Gan kā kopsaistītu daļu veidots veselums, tad it kā ir veselums. Bet gan kā daļa kādā lielākā mēroga veselumā. Un divi vārdi pretmeti. Veselums, daļa. Lūk, pretmeti. Duāls. Sistēma ir gan veselums, gan daļa. Un es te drusiņ centos, es tagad jums ātri atkaru, šo jūs redzat, es jau jūs sagatavoju. Es jums šo bildi jau rādīju iepriekš, tikai šeit bija drusiņ cits teksts. Es runāju par domu sakārtotību, par domu dalīšanu daļās, par domu analīzi. Es šeit nomainīju vārdiņu. Vārda doma vietā uzrakstīju veselums. Sistēma. Un redziet, te augšā sistēma kā veselais svītriņa daļa. Tad ik viena sistēma ir situācija, kad mēs skatām, ka tā sistēma ir veselums, un ir situācija, ka mēs apskatām, ka tā sistēma ir daļa. Un te nu lūk ir tev pašam jābūt tai saprašanai, kā dotā situācijā būtu izdevīgāk, labāk, rezultatīvāk. Absolūti, nekas nav. Ir jāprot novērtēt situāciju, norentēties dzīvē. Vai... Un tad mēs sakat, vai tā ir sistēma kā veselā, ja tā ir sistēma kā daļa kādā citā veselumā. Jeb arī jūs runājat par daļu, kas ir tās sistēmas iekšēnē. Un tur augšā ir redzēt. Jā, man ir pazudis, es atvienojos, es te labi zinu, ka es te ierakstīju. Tie paši augšā vajadzēja būt. Te ir vidējās domas pa vidu, un apakšā ir mazās domas, redziet, ar melniem burtiņiem. Tie augšā ir pazuduši man, bet es esmu kaut kur tur to domu kartu taisot tehniski kļūdījies. Tur ir rakstīts lielā doma. Tā ir paša augšā. Lielā doma. Tikpat labi lielā sistēma. Tad ir vidējās domas, vidējās sistēmas. Tās ir apakš sistēmas šai lielai sistēmai. Un katrai tai vidējai domai vai vidējā mēroga sistēmai, iesim uz leju vēl, tā ir mazāds domas, un tās ir sistēmas, domiņas, sistēmiņas, kaut kas mazāks, sīkāks. Lūk, vertikālā sakārtotība. Lielā doma augšā, mazā pa vidu un vismazā apakšā. Labā pusītē, ejam no apakšu uz augšu, sintēze, doma apvienošana, sistēmas daļu apvienošana veselumā, kreisā pusītē, nākam lejā. Kā man rīkoties? Paklausieties, domājat, vai jums vajag sintezēt, vai jums vajag analizēt. Dūlēs daug, ka vispirms analizēja, sadalīja daļās šuju mašīnu, pēc tam salika atpakaļ kopā, sintezēja. Viss. Redziet, es neaizmirsu, un kāpēc es jums stāstīju par dūlo daugu. Te jau tas dūlēs daug arī piesaucams. Tā, nu, un tagad strauji nobeidzam. Palūkoties šito karti. Redz, kur ir veselums, visums, un tas visums sadalās daļās. Un katrai daļā ir savas domas pretī. Par to esam runājuši. Un te ir tā dialektika. Viens veselais, divas daļas. Paņemat to daļu, sadaliet vēl daļās. Atkal. Veselo dalam divās daļās, iegūstam viena pusi, viena pusi. Vienu pusi sadalas vēl divās daļās, iegūstam vienu ceturto daļu, vienu ceturto daļu. Un tā tālāk, tālāk dziļāk iekšā. Tā ir matemātika. Tā ir matemātika. Riebīgā, smagā matemātika. Tekstu, mīļie draugi, es esmu šodien daudz jums atkal sastāstījis, mierīgi palastot. Šeit arī visu es esmu šeit izstāstījis. Te ir vēlreiz ar citiem vārdiem. Es nelasu redzēt, es cenšos jums komentēt un runāt ar citiem vārdiem nekā ir uzrakstīts, lai lekcija būtu bagātāk. Bet arī grūtāk, arī grūtāk. Bet es nelieku jums, es nemācu zubrīt. Es jums rosinu domas, rosinu savas domas, es uz tiem koncentrātiem leju ūdentiņu un pasniedzu jums krūzītē, nu, tēlēni sakot, šo te buljoniņu. Lūk, lielās domas, lielās sistēmas. Nu, vēlreiz, tas tā, paskatīšana tikai. Visums un cilvēks. Un šeit noslēgums saldais ēdiens. Vispārīgās īpašības, mīļie draugi, pie šiem vispārīgām īpašībām mēs strādāsim nākamās divas sadaļas, nākamās vēl pēc tam divas nedēļas pēc šīs. Tāpēc es tikai tagad parādu jums šīs vispārīgās īpašības un parādu sakārtot šīs īpašības. Ikvienai sistēmai ir iekšējā vide un ārējā vide. Iekšējā vide raksturojas ar uzbūvi un mainību. Ārējā vide tāpat, un uzbūva raksturojas ar struktūru, mainība raksturojas ar struktūru, vai jūs kādu no šietniem vārdiem it kā nesat jau dzirdējuši. Nu, mēs esam veselu mēnesi jau faktiski par to runājuši. Es tagad tikai apkopo, rekā savilku visu kopā, un uzlika augšā vārdu sistēma. Bet ikviena sistēma raksturojas ar šādām īpašībām. Iekšējā vide, ārējā vide, un visur ir šeit dialektika. Dialektika. Iekšējā ārē, uzbūva mainība. Struktūras arī. Uzbūva struktūra, mainības struktūra. Un struktūras ir sakārtotas. Gan iekšējā, gan ārējā vide. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Viss. Lūk, nu vēlreiz. Skatieties un padomājiet par to, kas šeit ir uzrakstīts. Es esmu jau to visu paskaidrojis. Sistēma īpašības, par to mēs arī vēl runāsim, bet izlasot jau tagad. Pētot, apzinot sistēma īpašības, īpašības ir tas, kas mūs interesē praksē. Vispirms ir fakti un pēc tam ir celonība. Viss. Te sīkāk uzrakstīts, palasiet, bet pie tā mēs arī vēl atgriezīsimies. Nu, šeit vispār komentāri lieki, šo te grāmatiņu jūs varat vienā mierā palasīt, jums ir kopija pieejama, un tas ir sens stāsts. Andra onkols redzēja tur nemaz neizskatās vēl pēc onkoļu, un tur jau onkols viņš nebija tanī laikā, tas bija savā pirmajā jaunībā. Pašlaik es esmu otrā jaunībā, ar vienu gadu līdz otrai bērnībai, bet, nu, dariet to. Un šeit ir noslēgums, tradicionālais noslēgums, lai jums labi soks piektajā nedēļā, tagad, kas šodien sākās. Nu, šeit jūs varat iet uz šo te adresi un skatīties studiju materiālus. Tur pašlaik ir tikai šis te konspekts ieliks pašlaik, jo audio ieraksts un video ieraksts tiks ievietots rīta, jo man ne katreiz izdodās vakarā, es tomēr esmu noguris. Tad es trešdien es sagatavoju tos materiālus un tad ielieku nu, mūsu datu krātuvē. Un tiekamies nākamajā nedēļā, tad sāksim jaunu tēmu – sistēmu struktūras. Paldies par klātbūtni! Tiekamies pēc nedēļas. Viss to labāko. Es izklēzu ierakstu.